halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 25ka September sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washington waa 6:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad badan oo Soomaali ah oo qaba xanuunka dhimirka oo aan helin daryeel caafimaad ayaa ku nool magaalada Boosaaso, waxaana qaarkood ay rumaysan yihiin inay xanuunka ka qaadeen dagaaladii iyo dhibaatooyinkii muddada dheer Soomaaliya ku jirtay.
Kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao, ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeyo la geeyo oo aad helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshu dee ilaahay geeyo uu dhaqaaq. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugaysan yahay.
Waxaad kaloo maqli doontaan dad badan oo Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaya xanuunka waalida, kuwaasi oo aan helin daryeel u gaar ah, qoysaska qaarna ay aaminsan yihiin in ay ka heleen qodobkaas aan ku celiyo. Waxaad kaloo maqli doontaan dad Soomaali ka mid yihiin oo dalbanaya in magangelyo laga siiyo dalka Kanada qorshe ay dowladda Jarmalku ku taageerayso muhaajiriinta duniyaha soo raaca badda Mediterranean-ka kula qariqma oo buuq iyo sawaxan ka abuuray dalka Talyaaniga, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Xeerariyaha guud ee Liibiya ayaa isniinta maanta ah amray in la soo xiro 8 sarkaal, taasi oo qayb ka ah baaritaan uu ku sameeyey musiibadii daadka ee dhowaan dalkaasi ku dishay kumanaan qof, sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Daadka oo ay dadka deegaanku la mid dhigeen tsunami ayaa 10-kii September jibiyey 2 biyo xireen oo gaboobay kadib markii duufaan xoog leh ay ku dhuftay agagaarka magaalada dekedda leh ee Derna ee bariga Liibiya. Bayaanka soo baxay xafiiska xeerarlinta guud ee Liibiya ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta lagu tuhmayo maamul xumo iyo habacsanaan, waxaana la sheegay in dadka la eedeeyey ay hadda ka shaqeeyaan amaba ka soo shaqeeyeen xafiisyada qaabilsan khayraadka biyaha iyo maaraynta biyo xireenada. Sabtidii ayay tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay daadku waxay gaartay 3,800 oo qof, iyadoo hay-adaha caalamiga ee gargaarkuna ay sheegayaan in ilaa 10,000 oo qof oo dheeri ah weli la la'yahay. Kumanaan qaxooti ah oo ka tegay Nagorno Karabakh ayaa isniinta maanta ah ku qulqulaya dalka Armeniya ka hor shir madaxeed u dhexeeya hogaamiyaasha Azerbaijan iyo dalka ay xulufada yihiin ee Turkiga, kaasi oo lagu muujinayo guusha ay Baku toddobaadkii hore ka gaartay fallaagada gooni ugoosadka ah. Ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan ayaa ku eedeeyey Ruushku guuldaradii degdega ahayd ee ay gaartay ama soo gaartay ciidamada Armeniyaanka ee gooni ugoosadka ah ee dhulka lagu muransan yahay. Bashinyan ayaa wajahaya mudaaharaadyo kale oo ka dhacaya caasimadda Armeniya ee Yerevan, kuwaasi oo lagu diidan yahay sida uu maareeyey dhibaatada. Aqalka Kremlinka ee Ruushka looga taliyo ayaa si weyn u diiday eedaasi ka timid Armeniya ee ah in ciidamada nabadgelyada Ruushka ee ku sugan Nagorno Karabakh ay ku guuldareysteen inay soo farageliyaan dagaalka Azerbaijan ee ka dhanka ahaa ciidamada gooni ugoosadka ah. Dhowr maalmood kadib markii uu dagaalku dhammaaday ayaa qaxootigii ugu horreeyey ee ka soo jeeda gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh ee u badan Armeniyiinta waxay xaddi gaareen dalka Armeniya, waxaana tirada guud ee ilaa hadda dalkaasi gashay ee dowladda Armeniya ku sheegtay 2,906 qof. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Duhur wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa la daalaa dhacaya xanuunka waalida ama dhimirka, kuwaasi oo aan helin daryeel u gaar ah. Qoysaska qaar ayaana aaminsan in xanuunkan uu sababay duruufo dhaqaale xumo iyo arrimo qallafsan oo maskaxda ka dhaawacay dadkooda xanuunka waalidana haleelay, islamarkaasina ay ka soo kaban lahaayeen haddii ay heli lahaayeen dhaqaale ay ku geeyaan goobaha caafimaadka. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay ubadkooda ama waalidiintooda uu xanuunka waalidu ku dhacay, qaarkoodna ay bannaanada wareegaan. Warbixintan ayayna ka soo dirtay Boosaaso.
tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay, kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay v o a uga warameen xaaladooda.
Cabdiqaadir Cali Rabla layiraa, kuwa badan ilmaadeerna iska xanuunsano, nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao, ma jida wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel la geeye oo aad helaynin. marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshu dee ilaahay geeye inuu dhaqaaqa, kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugaysan yahay. annaga yar la yidhaaha Siyaad Cali Rooble baa 2010 baa noogu dambeysay. iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garamayna wixii waa xanuunsanaa miirka laga galayo daawo baa anaataa siin jiray aniga kaliyana dee nin xaaslo aan lahay. markaa dee waa wixii siinaya mooyaan haddee wax ku filaan weyna noqoto meel aayida amba caafimaad ay dadka agarabkaa siinayaan ma jira, nololii geeri midna ma hayna.
magacayga xaaba Cabdi Axmed, wiil 3 carwaan u haayo oo gabadheyda ilmo ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo 3 cunug, ehelkiisina aysa soo daba kicin. ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha 2 gabdho ah, halna waa muxayte wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelaan durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalka uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura.
magacayga Aamin Maxamed aan ma hooyada waayeel iska idna kasto mid kalaga wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto. haa wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya. sibaar hore dagaalka burburkii siyaad baray wax gacan siba halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeena meelo jaani cirib dhigan laanahay.
anaga waxaa la dhahaa Amina Axmed Maxamed, waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay, isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa. marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hugow dhigataa, hadda waan soo kaxeeyey magaalada ay la joogtaa gerta qofka waalan hadii laga daalo hawshiisa cidna kula daryeeli mays.
raguu badan yahay mise dumarka?
raggii dumarkaba waxa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oona awoodna u helayn inuu qofkaasi hadee aan loo qaban oo banaanka iska marmaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa tidiisi iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya. marka laakiin ragga u badan yahay, ragga badin waxaad arkayso waalan waa waxa islasa sheekaysto oo waxa dee awood u helay inuu hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo reerka dhexgala. marka waxyaaba badan baa keenaya waalida. marka ilaahay hawsa qari baan leenahay alxamdulilah.
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel, waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hu fiican, isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan. balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadima Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
magaalooyinka kala duwan ee dalka Kanada waxaa ka socda olole lagu dalbanayo in dadka magangelyadoonka ah ee ku sugan gudaha Kanada la siiyo deganaansho rasmi ah. dadka u ololeynaya arintan ayaa sidoo kale warqado u qoray xildhibaanada ku matala baarlamaanka iyagoo taageero uga raadinaya dadaalkooda. Soomaali ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan u galay ama ku galay dalkaasi Kanada, balse weli aan helin qaabilaadda dowladda Kanada. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Toronto wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
ururada u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo kaashanaya dadka Kanadiyaanka ah ee aaminsan in qof walba lagu soo dhaweeyo dalkan ayaa dibadbaxyada ka dhigayay magaalooyinka kala duwan ee gobollada Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec iyo kuwa kale. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii cadaadis loo saari lahaa dowladda, islamarkaana lagu muujin lahaa dareenka dadka Kanadiyaanka ah ee doonaya in dadkaasi la aqbalo. Dadka danaynaya in la aqbalo dadka soo galootiga ah ayaa sidoo kale warqado u dirayay xildhibaanada ku matala baarlamaanka federaalka, iyagoo ka codsanaya in ay taageeraan sidii dadka soo galootiga iyo qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkan loo siin lahaa deganaasho rasmiya. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku dhawaaqayay hadallo muujinaya in Kanada ay tahay dal lagu soo dhaweeyo dadka qaxootiga, iyagoo dalbanayay in dadkaasi la siiyo deganaasho rasmiya. Soomaali u badan dhalinyaro ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan ee aanan weli helin dib u dejin. Qaarkood waxay ka cabsi qabaan in laga musaafuriyo dalkan. Maxamed Shariif oo degan magaalada Toronto wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u ololeynaya in sharci la siiyo dadka soo galootiga ah.
Waxaan u joognaa xaggan dad badan oo soo baxay, ajaami badan oo jinsiyado kale ka soo wada socda, si dadka meesha ku cadilan ay dowladdu sharciyadoodii ka haysato. Intaasoo sannadood joogay, qaar tobanayo sano ay gaarayeen ogolaa sharciya inaanu dowladda ku nidaahno. Cadaalad baa la doonayaa, dadka sharcigooda in la wada siiyo, dadka la wada fasaxo, dakhli bay dalkii soo gelinayaan in la wada fasaxo, sharci la wada siiyo, dadka qaxootigeena dub aan loo celin, laannuu meeshay ka soo cararayeen.
Dad badan ayaa rumaysan in Kanada ay tahay meel lagu soo dhaweeyo dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Waxay ka codsanayaan dowladda in ay dib u eegto xaaladda dadka magangelya doonka ah ee ku sugan gudaha dalkan. Cabdiraxmaan Islow Mahadalle oo 19 sano degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka dowladda u jeediyo codsigaasi.
Soo baxaan maanta waxaan iskugu nimid in aan sharci la siiyo dadka weli aan sharciya haysanin oo Kanada jooga. Kanada waxaa lagu yaqaan waddan soo dhaweeyo dadka, humanitarian-kana aad ugu wanaagsan. Marka waxaynu u sheegaynaa dowladda federaalka in dadka oon sharciga haysanin sharci la siiyo.
Dibadbaxyada iyo xiriir lala sameeyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay qayb ka yihiin tallaabooyin kala duwan oo ay qaadayaan ururada u dooda dadka magangelya doonka ah ee dowladdu aanay weli aqbalin kiisaskooda ama loo diiday dib u dejin. Abukaata Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Wuxuu VOA-da u sheegay in dadaalada ay wadaan ay tahay mid ay cadaadis ku saarayaan dowladda.
Waxay ka tari kartaa annaga axsaabta, waxa waaye codkeenna ayay aad ugu baahan yihiin. 1,200,000 oo shaqaalaha ayaan matalnaa. Marka codkeenna waa inay dhegaystaan oo codsiga aan rabno waa inay aqbalaan axsaabta dowladda haysato federaalka.
arrinta ku saabsan dadka magangelya doonka ah ee aanan weli helin sharciga deganaasho ee dalkan ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay. Khubaradu waxay sheegayaan in kiisaska dadkan ay kala duwan yihiin oo ay suuragal tahay in xilli dhow xal loo helo qaarkood, halka kuwa kalena ay qaadan karto muddo dheer. Xuseen Nuur Xaaji, v o a Toronto.
dhinaca kalena, qorshe ay ku doonayso dowladda Jarmalku inay ku taageerto muhaajiriinta duniyaha ay soo raacayaan ay badda Mediterranean-ka kula qariqmaan ayaa buuq iyo muran ka dhaliyay dalka Talyaaniga. Warbixin muurtan ku saabsan waxaa magaalada Rome ka soo diray oo magaalada warbixin murahan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca ee Talyaaniga ayaa xaddii sheegay in qorshaha ay baalin ku doonaysa inay ku taageeraan muhaajiriinta ku xannima badda Mediterranean-ka iyo hay-adaha caawiya ay dhibaato ku tahay Talyaaniga oo doonaya in uu qaado tallaabooyin ay ku joojinayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkooda. arrinkan ayaa imanaya iyadoo warbaahinta Talyaanigu daabacday inay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalku ay baarlin qorsheynayso barnaamijyo bilow ah oo dhaqaale ahaan ay ugu caawinayaan muhaajiriinta iyo maraakiibta hay-adaha badbaadiya ee badda Mediterranean-ka. afhayeenkan ayaa waxa kale oo uu sheegay in arjiyo ay haddaasi ku docodsanayaan dhaqaale, laba ka mid ah arjiyadana qiimeyntoodii in lagu sameeyey oo ay dhammaatay. Afhayeenka ayaa intaasi raaciyey in labadaasi arji lagu codsaday dhaqaale ahaan 400,000 iyo 800,000 oo yuuro. Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kansal ee dalka Jarmalka ayaan wax ka weydiiyey qorshaha Jarmalka ku doonaya inuu ku caawiyo hay-adahaasi iyo dadka muhaajiriinta ah.
Aad iyo aad baad walaal Cabdixaafid oo u mahadsan tahay. Walaal, markii ugu horreysay ma aha ee uu Jarmalku dhaqaale ku taageero hay-adaha samafalka ee muhaajiriinta ka howlgala dalka Talyaaniga iyo badda Mediterraneanka. Waxaan kaloo ognahay in maraakiib uu qeyb ka yahay maraakiib reer galbeeda oo reer Yurubi oo uu Jarmalku ku jiro ay ka howlgalaan badda Mediterraneanka oo ay ka qeyb qaataan badbaadinta muhaajiriinta iyo la dagaalanka tahriibta. Waxay ahaayeen walaal maalintii Jimcaha mar uu afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalku ay xaqiijisay inay Baarlamaan fulinayso barnaamij taageero ah oo maaliyadeed oo ay kaga howlgelayso samata bixinta muhaajiriinta dadka kusoo tahriiba badda Madow islamarkaana soo galaya qaaradda Yurub kuwaasoo soo maraya Talyaaniga. Walaal, afhayeenkani waxa uu sheegay inay heleen codsiyo aad u fara badan oo ay maaragtay doonayo in lagu maalgeliyo mashruucyadaasi badda Mediterraneanka iyo dadka kusoo qulqulaya qaaradda Yurub. Mashaariicdaasi ayaa walaal waxaa u dhexeeyaan ilaa 400,000 ilaa 800,000 oo yuuro. Hay-adaha samafalka ee SOS ee Humanity waxay iyaduna ku dhawaaqday inay heli doonto ku dhawaad 790,000 euro oo 790,000 oo yuuro oo maalgelin ah oo ay dowladda Jarmalku taageero ka siinayso. Laakiin arrinta waxaa walaac ka muujiyey walaal oo gaashaanka u daruuray dowladda Talyaaniga.
Talyaaniga ayaa qorshaha Jarmalka ku sheegay mid khatar ah, dowladooduna ay ka go'an tahay inay la dagaalanto magafayaasha dadka soo tahriibiya, dagaalkana loo arko mid ka dhexeeya Yurub. Dhinaca kale, Jarmalka ayaa ka jawaabay walaaca Talyaaniga. Waa kan mar kale Maxamed Carab.
Walaal, markii arrintaasi ay maartay walaaca ay ka muujiyeen Talyaanigu, wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka ayaa iyadu difaacday go'aankeedaasi iyadoo sheegtay in badbaadinta dadka badda ku jira ay tahay waajib sharci ah iyo mid bini-aadantinimo iyo mid akhlaaqeed oo ay ku dhiirranayaan inay arrintaa gacan weyn ka geystaan. Xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaanigu ay soo saartana waxay sheegaysaa in maaragtay dadka kusoo soconaya ama doomaha kasoo gudbaya badda Mediterraneanka ee qaaradda Yurub soo kordhaya inay ku yimaadeen laba jibaar. Sanadihii hore in ka badanna ay soo gelayaan doomaha iyo dadkuba. Dowladda Talyaaniguna waxa maaragtay ay ku hadda ku adaadag tahay mowqifkeeda dhinaca socdaalka sharci darrada ah. Intaa waxaa dheer in Talyaanigu waxa uu doonayaa inuu soo kordhiyo go'aano maaragtay in uu ka dalbanayo muhaajiriinta inay bixiyaan lacag si ay ugu badbaadaan xabsiga oo ay dibadda ugu baxaan. Inta laga shaqeynayo codsiyadooda ilaalinta ee magangelyo doonka, talabadaasi ayaa runtii dhaleecayn fara badan oo xoogan ay uga timid hay-adaha xuquuqda aadanaha ee maaragtay ka shaqeeya arrimaha maaragtay muhaajiriinta.
Sarkaal sare oo ka tirsan baarlamaanka Talyaaniga ayaa sheegay tallaabooyinka uu Jarmalku qaadayo inay ka dhan yihiin dal ay ahayd inay saaxiiba yihiin, halka ay Berlin sheegtay in dadka laga badbaadiyo badda ay tahay waajib sharci bini-aadnimo iyo dadnimo. Xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa lagu sheegay in sanadkan 420,000 oo muhaajiriin ahay soo raaceen doonyo ayna soo gaareen Talyaaniga, halka sanadkii hore xilligan oo kale ay tiradu ahayd 960,000 oo muhaajiriin ah. Sabtidii toddobaadkan ayaa hay-adda la yidhaahdo SOS Humanity oo taageerta hay-adaha muhaajiriinta ka badbaadiya badda Mediterraneanka ay sheegtay inay dowladda Jarmalku siin doonto dhaqaale dhan 790,000 euro. Dowladda Talyaaniga oo doonaysa inay gacan adag ku qabato dadka sida aan waafaqsanayn sharciga dalkooda u yimaada ayaa sheegtay in ay sameynayaan xeryo dadkaasi muddo dheer lagu hayo ama ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Direct from Washington, the voice of America.
shirkadaha kalluumaysatada Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaga qayb galay shir lagaga hadlayay tayeynta kalluunka, suuqgeynta iyo hannaanka loo kaydiyo kalluunka marka badda laga soo saaro. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Soomaaliya oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee kalluunka iyo weliba khayraadka kale ee baraha hoosooda ku jira ayaa sidii la rabay looga faa'iidaysan, iyadoo xilliyada burburku dalku ka dhacay ay aad tayadoodu hoos ugu dhacday suuqyadii waaweynaa ee caalamka iyo kuwii wadamada dariska ee kalluunka Soomaalida aadka loo jeclaan la geyn jiray, iyo weliba adeegyada iyo tababarada ay u baahan yihiin dadka kalluumaysatada. Nuur Sheikh Abanuur waa madaxa shirkadda adeegyada guud iyo naqshadaynta kalluumaysiga iyo adeegyada la xiriira marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Tomeso, oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Nairobi, oo toddobaadkan kulamo kula lahaa Mombasa iyo Nairobi qaabka loo horumarinayo kalluunka Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay shirkadaha gaarka ee Soomaalidu ay leedahay. Waxaanu VOA-da uga waramay bal kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa.
Aad u mahadsantahay Yasiin, waa runta waxaanu joognaa Nairobi sidii khayraadkeena badda uu heli lahaa adeegii loo baahnaa. Adeegyada way badan yihiin. Wax ugu muhiimsan wax weeyaan Soomaaliya ma lahan adeegii loo baahnaa, sida processing-kii, sida kalluunka loo kaydin lahaa, qalabkii loo baahnaa, tababaradii dhan ma lahan. Marka waxaan ka shaqeynaynay sidii Soomaaliya ay u heli lahayd adeegyadii loo baahnaa locally oo gudaha Soomaaliya u baahan yihiin. Waa adeegyadaasna waxaa ka mid ah inay helaan qalabkii loo baahnaa, farsamadii iyo lagu kaydin lahaa kalluunka, qaabka loo qaban lahaa kalluunka, tababar la siiyo. Marka adeegyadaasaan ka shaqeynayna iyo sidii howlahaas aan isugu xiri lahayn gudaha iyo dibadda, waxaa jirta shirkado badan oo aan xiriir leenahay kalluumaysatada oo waddanka dhan ku teedsan. Marka waxay u baahan yihiin adeegyadooda kalluunka inay gudaha iyo dibaddaba ay u helaan suuqgeyn iyo nidaamyadii loo baahnaa inaan ka caawino.
Dadka Soomaaliyeed muddo dheer bay xiriir la lahaayeen wadamada dariska iyo weliba bariga fog marka laga hadlayo kalluunka iyo khayraadka badda. Hase yeeshee, xilliyadan burburka waxaa dareemaysaa ama la dareemayaa in ay tayadii kalluunku hoos u dhacay, ama kalluunkii waxay meelihii lagu kaydinayeyna aan lahayn, suuqyadiisiina ay tuqoobeen sidii Xabarweyne iyo kii Madiina ku yaalay, kii Liida ku yaalay. Arrimaha maxaad ka qabataan?
walaa arrintaas waa ku jirnaa, hadduu ilaahay idmo waxaan iska kaashanaynaa. Waxaa jiro shirkado gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa wadahadal noo socday. Marka in la helo in tayeynta suuqyada horta loogu talagalay in adeegyadan kalluunka, marka sababta dadka Soomaalida kalluumaysata marka ay kalluunka ay keenaan maaha qaabkii la rabay oo markii lasoo qabto ilaa iyo meesha loogu talagalay, ma ahan nidaamkii loogu talagalay oo xagga nadaafadda tayada loo baahnaa, standardka loo baahnaa. Waxaa dhacday mushkilada ugu weyn waxa weeyaan ma lahan Soomaaliya. Marka waxay lamid tahay waa hadda kalluunka wuxuu lamid noqday sidii neef dhintay oo kale oo adoo cunaya. Marka sababta qaabkii markii hore loo soo qabtay ugu horeysay ilaa iyo markii suuq la keenay ma lahan tayadii loogu baahnaa oo loogu talagalay ma lahan. Dadkii Soomaalida aqoon uma lahan, dadkii soo qabanaya iyo dadka cunaya intaba ma lahan khibradeedii iyo aqoonteedii iyo ogaansheedii way laadahay dowladda Soomaaliya. Arrintaasna waan ka wada hadalnay.
marka dowladda Soomaaliyeed maadaama aad shirkad madax bannaan tihiin, wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adaha khayraadka ka shaqeeya, iyo xiriir intee le'eg baa la leeyahay si loo hagaajiyo tayada iyo maxaan ku irahdaa suuqyada? Waxaan maqalnaa mararka qaarkood kalluun dibadda laga keena Soomaaliya lagu cunaa.
Way jirtaa arrintaas, dowladda Soomaaliya aad aan uga wada hadalnay maamulka sare ilaa iyo agaasinka waan ka wada hadalnay. Sidii aan maadaama aan shirkad private nahay, waxaan fududeynaynaa inay dowladda hesho iyo dadka Soomaaliyeed, ganacsatada, kalluumaysatada dhammaan, adeegyadii loo baahnaa, farsamadii loo baahnaa. Inagoo ka shirkad ahaan waxaan leenahay xiriiro caalami ah. Marka xiriiradaasaan waxaan aan ugu faa'iideynaynay inaan dadkeenan Soomaaliyeed dhan kasta ay joogaanba, xitaa Kenya iyo Soomaali waa dadkii waa inta labada dhinacba way joogaan. Marka waxaan u fududeynaa inay laga caawiyo dhanka tayada, sababtoo ah waxaan hadda maqalnaa in dadka hadda ajnabiga jooga Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, in kalluun dibadda looga keeno oo halkan maadaama tayadii halkan waafiqi weyday in kalluun dibadda laga keeno oo Muqdisho lagu cuno, ayaa taasaan maqalnaa.
Shirkadahan aad la kulanteen ugu dambeyntii, maxaa ka mid a waxyaabaha xagga suuqgeynta aad ka wada hadasheen ay Soomaalidu ka faa'iidi karto?
walaa mushkiladu ugu weyn waxa weeyaan xagga standardka oo gaar ahaan Yurub oo kale marka la rabo Soomaaliya ilaa hadda iyo way yartahay shirkado loo ogolaaday way jiraan laakiin mushkiladu ugu weyn waa Soomaaliya lama dhoofin karo oo standardkii ayaa marub lagu eedeeyaa inaysan kasoo bixi karin ama inaysan lahaynba marka waxaan ka shaqeynaynaa in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada kalluumaysatada Soomaaliyeed inay helaan suuqgeyn caalami ah arrintaasan ka shaqeynaa
aad ayaad maasaday kaasi wuxuu ahaa Nuur Sheikh Aba Nuur oo ah madaxa fulinta ee shirkadda adeegyada guud ee kalluumaysiga iyo naqshadeynta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Tomeso oo aan kula kulmay magaalada Nairobi yasiisa wareere VOA Nairobi
mahadsanid Yasiin markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan degsiyaal waxa ku eegida cadii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo si toos ah kala socotay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabad gelyo.